ar ziņām studijā Agita Lapsa. Parlamentāriete Linda Liepiņa nolēmusi nolikt 13. Saeimas deputātu mandātu. Iesniegumā par mandātu nolikšanu viņa uzsvērus, ka ir vismaz 13 iemesli pamest Saeimu. Liepiņa 13. Saeimā tika ievēlēta no partijas KPVLV saraksta, taču vēlāk no frakcijas izstājās un darbojās kā pie frakcijām nepiederoši deputāti. Valsts policija aizturējusi un lūgs tiesai apcietināt māti par gadu vecās meitas slepkavību Ķekavā. Vakarā pulksten 19. Policija saņēma informāciju, ka tajā dienā no savas dzīves vietas Ķekavas novadā pazudusi sieviete ar savu gadu veco meitu. Policija sāk sievietes meklēšanu un ap pulksten 22. Daugavas krastā pamanīja pazudušie sievietē piederošo automašīnu, kurā atradās arī pati sieviete stiprā aprēvinošo vielu ietekmē. Aptuveni 40 līdz 50 metru attālumā no automašīnas upē netālu no krasta atrasts arī bērns. Līķis. Policijā sākts krimināla process par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs gatavojoties ziemas sezonai, nepieciešamības gadījumā ir gatavs operatīvi reaģēt un samazināt brauktuju slīdamību. Atbilstoši prognozēm tuvākajās dienās atsevišķos reģionos gaisa temperatūra var nosliedēt zem 0 grādiem un uz autoceļu brauktuves var veidoties apledojums. Ziemas sezonas sākums autoceļu uzturēšanai ir noteikts 1. Novembrī, tomēr, ja ziemā raksturīgie laikapstākļi iestājas agrāk, darbi tiek sākti pēc nepieciešamības. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson šodien paziņojis, ka Londona ir gatava pārtraukt sarunas ar Eiropas Savienību par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc Brexita, ja vien Brisele nemainīs savu nostāju. Johnsons apsūdzējis Brisele nespējā iesaistīties nopietnās sarunās un paziņojis, ka Lielbritānijai jābūt gatavai no janvāra attiecībās ar Eiropas Savienību darboties saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem, ja vien no bloku puses nebūs fundamentāla pieejas maiņa. Eiropas Savienības līderi vienojušies teju ik nedēļu rīkot videokonferences, lai koordinētu nacionālos pasākumus pret COVID-19 pandēmiju, Savienības dalībvalstīm turpinot cīņu ar inficēšanās apjomu pieaugumu. Ar regulārām videokonferencēm tiks sekmēta koordinācija attiecībā uz izsakošanu, ierobežojumiem, vakcīnām un terapiju.